Nehemía, 11. kafli. Leiðtogar fólksins settust að í Jerúsalem. Aðrir vörpuðu hlutkesti til að fá tíunda hvern mann til að setjast að í Jerúsalem, hinni heilugu borg. Níu tíundu vorum kyrt í öðrum borgum og fólkið blessaði alla þá menn sem að fúsum vilja settust að í Jerúsalem. Þetta eru þeir leiðtogar skattlandsins sem bjuggu í Jerúsalem. Í borgunum í Júta bjó hver maður á sinni eign í heimaborg sinni. Ísraelsmenn, prestar, levítar, musteristjónar og niðjar þræla Salomons. Í Jerúsalem bjuggu af niðjum Júta og Benjamins. Af niðjum Júta, Ataja Úsíason, Sakaríasonar, Amaríasonar, Sefatjasonar, Mahalaleelssonar, sem var niðji Perisar, en fremur Maaseia Barugson, Kol Hósesonar, Hasajasonar, Adajasonar, Jójareipsonar, Sakaríasonar, sem var afkomandi Sela. Niðjar Perisar sem bjuggu í Jerúsalem voru alls 468 vopnfærin menn. Niðjar Benjamins voru Sallú Messulamson, Jóetssonar, Petajasonar, Kólajasonar, Maaseiasonar, Ítielsonar, Jesajasonar og eftir honum Gabbai Sallai alls 928 vopnfærir menn. Jóel Sigrisson var foringi þeirra og Júta Hasnúason næst æðstur yfir borginni. Af prestunum Jedaja, Jójarib, Jakín, Sereja Hilkíason, Messulamssonar, Sadokssonar, Merajótssonar, Ahítúbssonar, höfðingi húsguðs og embættisbræður þeirra sem veittu þjónustu í húsinu, alls 822 menn. Ennfremur Adaja Jerohamsson, Pelaljasonar, Amsísonar, Sakaríasonar, Passurssonar, Malkíasonar og bræður hans 242 ættarhöfðingjar og Ammasai Asareelsson, Ahasísonar, Meseliumótssonar, Immersonar og bræður hans 128 vopnfærin menn. Sabdiel Haggedólimsson var foringi þeirra. Af levítunum Semaja Hassúbsson, Asríkamssonar, Hassabjasonar, Búnisonar. Sabetai, Jósabat voru þeirra leiðtogum levítana sem stjórnuðu þjónustunni við hús Guðs utan hús og Matanja Mikason, Sabdísonar, Asafsonar, stjórnaði lofsöngnum og var forsöngvari þakkarsamsins við bænagjörðina. Bakbúkja sem var næst aðstur embættisbræðra sinna og Abda Samúason, Galalssonar, Jedutúnssonar. Levítarnir í hinni heilugu borg voru alls 284. Hliðverðnir, Akkúb, Talmón og embættisbræður þeirra sem gættu hliðana, alls 172 menn. Aðrir Ísraelsmenn, prestarnir og levítarnir, bjuggu í hinum borgunum í Júta hver á sinni eign. Musteristjónarnir bjuggu á Ófel og voru Síha og Gispa yfir þeim. Ússi var foringi levítana í Jerúsalem. Hann var sonur Bani Hasabjasonar, Matanjasonar, Mikasonar, einn Asafsneðja, en þeir áttu að syngja við guðstjónustuna í húsi Guðs. Þá gilti konungleg tilskipun og ákveðin regla hvað söngvararnir áttu að syngja á hverjum degi. Petaja Mesesabeelsson, afkomandi Sera Júdasonar, var konungi til aðstoðar í öllu sem þjóðinni viðkom. Íbúar í borgum Júda og Benjamins. Í bæjunum og sléttunum hverfis bjuggu ýmsir af niðjum Júda. Í Kirjat Arba og þorpum hennar, í Dýbon og þorpum hennar, í Jekabel og þorpum hennar, í Jesúa, Mólada og Bet Pelet, í Hasarsúal, í Beerseba og þorpum hennar, í Siklag og Mekona og þorpum hennar, í En Rimmon, Sorrea, Jarmút, Sannúa, Adulam og þorpum hennar, í Lakís og sléttum hennar og í Aseka og þorpum hennar. Þannig komu þeir sér fyrir á svæðinu frá Beerseba að Himnoms sonadal. Niðjar Benjamíns bjuggu í Geba, Migmas og Æja. Einnig í Betel og þorpunum þar í kring. Í Anatót, Nóp, Ananja, Hasur, Rama, Gittaím, Hadít, Sebóím, Nebalat, Lót og Ónó í Smiðadal. Nokkrir af flokkum levítana í Júta fluttu til Benjamín.